halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com. subax wanaagsan dhegaystayaal, idinkiinba meel kasta aad joogtaan. Waa xad bisha augustna waa 13 sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: shir cilmiyeed looga hadlayo horumarka iyo qurba joogta oo uu ka qayb galay wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
waxaa looga hadlay sidii horumarinta diaspora uga qayb qaateen dibadda, dadka dibadda jooga dalka, horumarkiisa xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda. waxaa kaloo lagu soo bandhigay cilmi kala duwan sida doorashooyinka, federalismka, iyo muxuu ahaa luqadii.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda Kenya oo isbeddel ku samaynaysa manhajka waxbarashada waddankaasi. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idaacadda saaka ee caalamka idinku wahaya. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. tirada dadka ku dhintay dabka ka socda jasiiradda Maui ee gobolka Hawaii ee waddankan Mareykanka ayaa gaartay ugu yaraan 80 qof, sida ay sabtidii xaqiijiyeen saraakiisha gobolkaas. kooxaha baarayaasha ayaa ka digay in tirada dadka ku dhintay musiibadan ay kordhi doonto maadaama weli ay socdaan howlaha lagu baadigoobayo dadka maqan, gaar ahaan degmada Lahaina. waxaa soo baxay walaac ay qabaan dadka gobolka oo ku saabsan in shaqaalaha waaxda digniinta khataraha aysan yeerinin seeriga dadka u digaya ugana digaya waxyaabaha halista sida dabka, fatahadaha, iyo musiibooyinka kale ee dabiiciga. xiriiraalyaha guud ee gobolka Hawaii ayaa sheegay in arrintan ay ku sameyn doonaan baaritaano dib u eegisa. dib u dhiska magaalooyinka qadiimiga ee dabku baabiiyey ee gobolka Hawaii ayaa lagu qiyaasayaa inay ku kici doonto lacag ka badan $5 bilyan. urgobleedka dhaqaalaha iyo siyaasadda galbeedka Afrika ee ECOWAS loo soo gaabiyo ayaa guddi heer baarlamaan ah u diraya dalka Niger si ay ula kulmaan hogaamiyaasha milatariga ee afgembiye dowladdii rayidka ahayd ee madaxweyne Maxamed Bazoum. afhayeen u hadlay ECOWAS ayaa sabtidii sheegay in tani ay qayb ka tahay dadaalada ugu dambeeyey ay dowladda gobolka ku doonayaan inay dib awoodda ugu soo celiyaan dowladda rayidka. milatariga Niger ayaa bishii hore afgembiyey dowladdii uu hogaaminayay madaxweynaha xiran Maxamed Bazoum kadibna kala diray baarlamaanka. talaabadaasi waxaa cambaareeyey dowladaha gobolka Faransiiska iyo qaar ka mid a dowladaha reer galbeedka. saraakiisha horboodaysa afgembiga ayaa ku adkaysanaya inaysan talada ku soo celin doonin dowladii ay inqilaabeen. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas aad ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka aan idinku hayo. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay isbeddel ku sameynayso manhajka waxbarashada dugsiyada dhexe iyo hoose ee iyo kuwa sareba ee c b c loo soo gaabiyo. manhajkan markii ugu horreysay Kenya waxaa laga daahfuray sanadkii 2017, waxaana tan iyo xilligaa wixii ka taagnaa doodo ku saabsan in manhajku uu baahan yahay wax ka bedel iyo in sidiisa lagu dhaqangeliyo. wariyaha v o a Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab Kenya.
manhajka Competency Based Curriculum c b c oo dowladda Kenya ay dhowr jeer sheegtay inay dib eegis ku sameynayso ayaa 3 bishan waxa wasaaradda waxbarashadu ay soo bandhigtay qorshaheeda ku aadan waxkabedelka manhajka oo sida ay sheegeen xeeldheerayaasha waxbarashadu aada ugu baahnaa in dib loogu noqdo. manhajka c b c waxa uu dhigayaa inay ardayda dugsiga dhexe uga gudbaan fasalka 6aad halka manhajkii hore looga gudbi jiray fasalka 8aad iyo inay ardayda dugsiga sare dhigtaan 6 sano halka markii hore uu ka ahaa 4 sano. manhajka ayaa sidoo kale dhigaya in xilliga heerka koowaad ee jaamacadda uu yahay 3 sano halka manhajkii hore uu ahaa 4 sano. dhaliil iyo soo dhoweynba waa lagala hor yimi manhajka cusub. bahda waxbarashada ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa soo dhoweeyey isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo manhajka waxbarasho ee Kenya u guurtay 2017. guuleed Maxamed Cabdulaahi oo macalin ka ah iskuulka hoose dhexe iyo sare ee khayraad oo ku yaala xerada qaxootiga ee xagardheer ayaa sheegay in meelaha waxkabeddelka lagu samaynayo ee ay aadka ula dhaceen ay ka mid tahay dhinaca maadooyinka oo la yaraynayo dhammaan fasalada kala duwan, iyada oo markii hore maadooyinka oo aad u badnaa ay culays ku ahaayeen macalimiinta.
ilmaha yaryaraa oo bb1 iyo bb2 ahaa yaryarkii waxay sameeyeen inay maadooyinkii soo gaabiyeen ilaa shan ay keeneen. markii hore oo ka badnaa shan ilaa gaaray toddoba ilaa sideed meelahaas gaaray, haddeeroo shan ay kasoo dhigeen. lower primary iyo upper primary oo ah markaas primary keliya ahaa oo maadooyinkoodii ilaa ay toban iyo dhowr ay gaarayeen. hadda lower primarygii grade one ilaa grade three ee seven kasoo reebeen, upper primary ay ka dhigeen sideed maado. junior school oo asagana markaa ten gaaraya markaa ilaa sideed ay kasoo dhigeen. maadaama maadooyinka lasoo gaabiyo waxaan isleeyahay macalinkii shaqadaa ka yaraanayso si uusan u daalin ardayda inay wax u fahmaan.
guuleed oo wax ku soo bartay manajkii hore oo u qaybsanaa sideed sano oo dugsi hoose dhexe ah, afar sano oo dugsi sare ah, iyo afar sano oo heerka koowaad oo jaamacadda ah ayaa sheegay in manhajka waxyaabaha uu ku arkay ay ka mid tahay maadooyinkii dugsiga sare oo ku dhex jira casharadii dugsiga dhexe, ardada qaarna ay ku adkayd inay fahmaan meelaha qaar.
manhajka hore aniga waxaan kusoo bartay secondary level manuusuu dhexgeli jirin primariga markaan ahayn, laakiin haddeer maadaama macalin ahay wax dhigaya waxaan arkayaa systemkii mise maadooyinkii iyo casharadii ah foomon ku baran jirnay in la keenay grade six even grade five grade four xataa ku arkaysid junior ayagana inkastoo secondary inoo yihiin laakiin primariga ay noo qaabilsan yihiin maadaama weli aanan ka dhex saarin primariga oo aan ka dhex saari doono insha allah. laakiin ayaga ahaan haddeer ma ka dhadhacsoon inay secondary yihiin, laakiin markaad aad secondary atiin way kula yaabayaan maadooyin markaad ka dhadhicisid aad dhahay maadooyinkan aad baranaysiin waxaa bartaan form one form two iyo form three way kula yaabayaan. laakiin
ardada dhigata fasalka toddobaad ee form one junior ha loo yaqaano oo kan ugu sarreeya manhajka oo sida ay sheegeen ay culays ku ahaayeen maadooyinka badani ayaa sidoo kale dhankooda soo dhoweeyey isbeddelka lagu sameynayo manhajka oo maadooyinkii qaar meesha ka saaraya. axmed yuusuf xasan waa arday dhigta fasalka toddobaad ee iskuulka kheyraad, wuxuu sheegay inuu qaato laba iyo toban maado oo qaarkood ay u baahan yihiin in la adeegsado khadka internetka maadaama buugta aanay ku oolin jawaabaha layliyadu.
waxaan dhigana laba iyo toban maado oo casharaan qaadanaa, casharaha haddana badanaa way badan yihiin. buugta waxaa laga soo qoraa oo takis homag macalimiinta diraan, waxaa jira la dhahayo ciwaan inoo diraan ee dhahan kusoo qorta xaafadaha laga soo qoro oo kombyuter taleefono anigana taleefono iyo waxaas meynsan oo qad. teeda kale casharaha waxay u baahan yihiin in qadka laga soo qoro linkigaas ciwaankana lasina casharkaas badanaa buug kuma yaalo maxaleyaha laga soo qoro. taas iyadana dhibaato badan ay leedahay anka taleefon meesano waalidiinta noo ogoleen taleefon ilan wiil wax barana arkaysa taleefon looma ogolo.
axmed waxaa kale oo uu sheegay in maadooyinka ugu adag ay yihiin kuwo u baahan in si ficila loo qaato, uuna soo dhoweynayo in maadooyinka qaarkood manhajka laga saarayo sida ay wasaaraddu sheegtay.
practicalkaas iyadana marka waa qabanaa igukana waynugu yani way culisyihin, ilma qaaraa fahmiina ku jiro oo way yaryiriin qaar ciyaalka, marka aninka kuwa xoogo waaweynka fahmaan mushee kuwa kale badana ma fahmaan. waa faraxnaa intaas haddaa maqalna waa because casharihii way nugu badnaayeen beri haddaadee nala soo yareeyey maasha allah alxamdulilah. mustaqbalka ilaa waxaan rajeynaa inaan ilaa reer jaamacaad inaan gaaro oo dhakhtaraa noqdo aan wax barto insha allah, taasaa ku rajaweyna.
dhaliilaha loo jeediyey manhajka waxaa ka mid ahaa in bulshada inteeda badani aanay awoodi karin agab ku kacaya dhaqaale badan oo sida ay sheegeen lagama maarmaan u ah maadooyin u baahan in si ficila loo qabto oo uu manhajku dhigayo. saacid cabdulaahi faarax oo ka mid a macalimiinta xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in manhajkan ay ku jirtay qabyo badan, meelaha qaarna uu ardada ku keenay jahwareer dhinaca fahamka ah ayna lama huraan ahayd in dib loo eego.
in wax laga bedelo aad bay muhiim u ahayd, sababta oo loo bedelayn waxaawaaye 844 systemkii waxay dadka la qabsadeen ardaday ayagoo aan si fiican maskaxooda u kubcin ayaa waxaa lahay waxaad baransaan qaybta secondariga, marka xitaa waxay ku keentay inay ardada ay kala garan waayeen goortii ay secondary casharada u bilaaban lahayd iyo qaybta goortii ay primary ka bixi lahaayeen. marka waxay noqotay ardada inay ay jahwareer badan ay muujiso.
saacid waxa uu sheegay in maadooyinka qaar oo aan ku jirin manhajkii hore ay culays ku ahaayeen macalimiinta dhigayey. waxa uu xusay in macalimiinta ay u baahan yihiin tababar ku aadan manhajka cusub si ay si sahlan ardada ugu gudbiyaan casharada.
macalimiinta waxaa laga yaabaa inay sistemkii hore wax ku barteen, sistemkana maadooyin cusub ku jiraan. maadooyinka waxaa jira oo badanaa oo sistemkii hore ku jirin waxaa ka mid a maadooyin la biri technical biotechnical maado oo kuwii hore ku jirta maaha, laakiin waa maadooyin la isku gegeeyay geography, physics, mathematics, maadooyin la isku gegeeyay. Marka dhigitaanka macalinka haddii uusan maadooyinka qaar secondary systemka kusoo baran, dhibaatay ku noqonaysa. Waxay noqonaysaa dowladda macalimiin cusub inay u tirin gareyso oo maadooyinka oo ku cusub inay dhigaan.
Waalidiinta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo badankoodu waa dan yar ku tiirsan kaalimada bini'aadamnimo ay ka helaan hay-adaha samafalka, carruurtooduna ay dhigtaan iskuullo bilaash oo ay maamulaan hay-aduhu, ayaa dhankooda ka hadlay isbeddelka ay dowladda Kenya sheegtay inay ku samaynayso manhajka waxbarasho. Maxamed Cabdulaahi Cali oo ay carruurtiisu wax ku bartaan iskuullada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay inay ka waalid ahaan soo dhoweynayaan tallaabada ay dowladda Kenya dib ugu eegayso manhajka dalka.
Aad baan soo dhoweynaynaa, waan soo dhoweynaynaa, waana taageersannahay in micnaha maadooyin kuwaaliti leh oo ma garanaysaa waxtar leh oo ku dhan yihiin waxa ay ma garanaysaa laga jaray ku dhan yihiin in la sameeyo, waan soo dhoweynaynaa aswaalid ahaan.
Dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo muddada 30 sano ah ee ay joogeen xeryaha qaxootiga ay carruurtooda wax ku soo baranayeen manhajkii hore ee hadda laga guuray ayay bilowgii ku adkaatay inay la qabsadaan manhajka cusub. Haddase waxaa muuqata inay soo fahmayaan isbeddelka la sheegay in lagu sameynayana wuxuu farxad geliyey waalidiinta xeryaha qaxootiga. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Magaalada Toronto ee waddanka Canada waxaa ka socda olole looga hortagayo Islaam naciibka oo iska kaashanayaan maamulka dowladda hoose ee Toronto iyo dadka muslimiinta ah, iyo gaar ahaan ururada muslimiinta u ololeeya. Soomaalida degan magaaladaasi iyo guud ahaan Canada ayaa ka mid ah dadka muslimiinta ee la kulmay falal la xiriira isir nacayb. Xuseen Nuur Xaaji, wariyaha V O A ee dalka Canada, ayaa warbixintan soo diray.
Aqbalid aan kala sooc lahayn waa fariinta ay xambaarsan tahay olole dadweyne oo looga hortegayo Islaam nacaybka magaalada Toronto, oo ay si wada jir ah u fulinayaan maamulka magaalada Toronto iyo wakaaladda golaha Ontario ee u adeega dadka soo galootiga ah, iyagoo kaashanaya ururka muslimiinta Canada iyo ururada qaar ee ay maamulaan muslimiinta oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan oo ka dhisan magaalada Toronto. Duqa magaalada Toronto Olivia Jow ayaa ka mid ah dadka ka hadlay ololaha ka dhanka ah Islaam nacaybka.
It would take a concerted effort by all of us.
Olivia Jow waxay tiri waxay qaadanaysaa dadaal wada jir ah oo aan ka qayb galno dhammaanteen si aan u abuurno magaalo ka hortagta nacaybka, ilaalisa kala duwanaanshaheenna, isla markaana daweysa dhaawaca uu sababay nacaybka.
Our diversity protected and the harm produced from hate is repaired.
Asma Malik, ku-xigeenka koowaad ee duqa magaalada Toronto, waa gabar muslimada oo xijaaban. Waxay 2014-kii noqotay gabadhii ugu horreysay ee xijaaban ee loo doorto xafiis dadweyne ee dalkan Canada, markaasoo ay ka mid ahayd guddiga maamulaha iskuulada magaalada Toronto. Asma, oo kaalin weyn ugu jirta la dagaalanka islaam nacaybka, ayaa shir jaraa'id oo arrinkan looga hadlay ku sheegtay in la joogo xilligii la labanlaabi lahaa dadaalada lagu xaqiijinayo waddo tan ka wanaagsan oo muujinaysa kala duwanaanshaha dadka, iyadoo intaasi ku dartay in loo baahan yahay ficil wada jira.
It is time to recommit and redouble our efforts in Toronto.
Dadaalada socda ee wacyigelinta dadweynaha waxaa ka mid ah boorar lagu dhejiyey gaadiidka dadweynaha oo kala duwan, oo lagu xardhay sawirada laba qof oo mid u muuqda muslim marka loo eego xijaabka ama koofiyadda iyo khamiiska, iyo qofka kale oo u muuqda qof cadaana, kuwaasoo isdhaafsanaya hadallo looga gol leeyahay in Toronto la wada leeyahay iyo in muslimiintu ay qayb ka yihiin dadka reer Toronto. Ololahan ayaa kusoo beegmaya xilli bilooyinkii lasoo dhaafay falal ka dhana islaam nacayb lagula kacay masaajid ku yaala magaalada Toronto. Sidoo kale wuxuu imaanayaa xilli ra-iisul wasaaraha Canada dabayaaqadii bishii February ee sanadkan, uu Amira Al-Gawabi, oo ah haweeney muslimada, u magacaabay ergeygiisa u qaabilsan la dagaalanka islaam nacaybka. Islaam nacaybka iyo falalka ka dhanka ah muslimiintu ma ahan mid ku kooban Toronto oo keliya. Soomaalida degan dalkan waxay ka mid yihiin dadka la kulma falkan, waxaase u sii nugul dumarka oo labiskooda laga dheehan karo diintooda. Waxaa jira haween Soomaali ah oo horey dhibaato loogu geystay xijaabka ay xiran yihiin dartiis.
Wallaahi annaga haween ahaan waxaan dareemaynaa in annaga nala maarayo, nala beegsanayo, oo waddankaga jira marka hore aanu nabadgelyo la-aan kaga nool. Sana oogaa aanu hadda baranooyo ahaanba aan nagu dhaceen annaga haween ahaan baranooyo, oo baqdin badan ay nagu jirto, ilmihii u baqayno, annagii baqayno, inuu kii hadduu xijaaban yahay aan laga leexanay, wax badan baan dareemaynaa annagu. Waxaan wax u jeedinayaa communitiyada Soomaaliyeed inay communitiga muslimka ay ka warhayaan, communitiyadu ogaadaan caruuraha, dumarka, diyaalada kulli la ogaado, annagana aanu taxadarno. Haddaanu community leenahay, aanu communitygeeni raadsanno ku xirnaano, wixii nala soo dirsa aanaa qirsan wax badan oo aanu qarinaynaa jira annaga communityyaal ahaan soomaalida, dadka soomaalida rayidka wadanka ku nool wax badan nala soo dirsa ay qarinayaan baa jira. Marka runta laga hadlo oo dhibaatada qarsanayaan ma garatay
fiican.
Marka waxaa fiican dhibaatooyinka ah inay la xiriiraan oo dadkoodii communitygoodii iyo dadkoodii.
Sidoo kale Islaam Nacaybku wuxuu saameyn ku yeeshay masaajidda oo qaarkood waxyeelo loo geystay ama lagu qoray hadallo nacayba. Bishii Abriil ee sanadkan waxaa hadallo nacayba oo ka dhana muslimiinta lagu qoray masjidka Tawfiiq Islaamic Center oo ay Soomaali maamusho, kaasoo ku yaala xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto. Cabdiqaadir Yuusuf Nageeye oo ka mid a maamulka masjidkaasi Tawfiiq ayaa qaba, inkastoo dadaallo ay socdaan in haddana Soomaalidu ay mar walba feejignaadaan si ay ugu baaqsadaan halista la xiriirta Islaam Nacaybka.
ummadda soomaalida nagula tukata masaajidka ama masaajidada soomaalida ee magaalada Toronto waxaan u sheegayaa in ay feejignaadaan oo ay fiiriyaan agagaarkooda oo ay la socdaan dadka meelaha taagan. Qofka intuusan falka samayn inta badan meelaha ayuu soo fiirfiiriyaa. Marka iyo marka salaadaha la gelayo masaajida in la hubiyo dadka maaragtay meelaha taagan, haddii wax shaki kaaga jira aa aragtana in maamulka masaajidada u sheegto iyo in askarta la waco oo la ogeysiiyo la dhaho, waxaas ayaan ujeednaa.
Dadaaladan iskaashi ee looga hortegayo Islaam Nacaybka ayaa lagu sheegay mid hadafkiisu yahay in lagu abaabulo wadahadal dhexmara dadka deegaanka si loo abuuro magaalo ay ku nool yihiin dad si adag uga hor yimaada dhammaan noocyada kala duwan ee nacaybka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Magaalada Gothenburg ee waddanka Sweden waxaa lagu soo gebagabeeyey shir socday 8-dii bishan August ilaa 11-kii bishan, kaasoo ay soo qabanqaabiyeen ururka cilmi baarista Soomaaliyeed, waxaana kulankan dadkii ka qaybgalay ka mid ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Cabduqaadir iyo xubno kale oo aqoonyahanaa. Haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Warshiikh oo ka mid ahaa aqoonyahanadii shirkii soo agaasintay kana qayb gashay. waxaan ugu horreyn weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo ururka shirkaas uu agaasimay wuxuu yahay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore oo ku salaamaa jamaal adiga VO da, waxaa ururkan waa urur cilmi baaris Soomaaliyeed oo ay aasaaseen dad aqoon-yahanno Soomaaliyeed oo marka hore wuxuu aqoon-yahanno Soomaaliyeed oo istigi jireen urur kale oo Itoobiya ay leedahay. Marka rag qaarkood ayaa damceen in wax Soomaali u gaara loo sameeyo. Marka waxaana la aasaasay 1988-dii. Shirkii ugu horreeyna wuxuu ku dhacay 1980-ka magaalada Muqdisho. Ujeedadiisuna waxay ahayd in dalkan cilmi baaris la sameeyo, wixii horumaray dhaqaalaha, siyaasadda, beeraha, xoolaha, dhaqanka, luqadda, wax kastoo ku saabsan horumarka dadka, in laga macnaha research laga sameeyo. Researchkaasna waxaa sameyn jiray aqoon-yahanada ayagoo 3 sanaba hal mar ku kulmi jira. Sanadkan wuxuu ahaa 2014-aad. hore ayay usoo dhaceen ilaa 13-kii 13-aad wuxuu ka dhacay Hargeysa, 14-aad waa kan, isagana wuxuu ka dhacay magacaasimada labaad ee Gothenburg dalka Sweden iyo magaalada Jigjiga oo iyadana naga horreyso lagu qabtay 2020-kii maanaha 2021-kii annaga xilligaasoo coronavirus u jiray aan qaroon weyni. marka dibsa ugu dhacay hadda sanadkan ayaa la qabtay.
waa tahay. marka Axmed, waxaad inoo sheegtaa kulankani hadda Gothenburg aad ku qabateen yaa kasoo qayb galay, maxaase lagu soo bandhigay oo cilmi baaris ah, haddaad nala wadaagto?
Sanadka ugu horey, sanad kasta wuxuu leeyahay hal kudhig, macnaha ciwaan ayuu leeyahay sanadka, waa diaspora and development, macnaha horumarinta iyo diaspora. inkastoo aqoon wixii kalena ay macnaha ay jireen cilmi baarista kale, laakiin focuska marka waxaa looga hadlay sidii horumarinta diaspora uga qayb qaateen dibadda, dadka dibadda jooga dalka, horumarkiisa xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda. waxaa kaloo lagu soo bandhigay cilmiyaal kala duwan sida doorashooyinka, federalismka, magaciis muxuu ahaay culturekii iyo muxuu ahaay luqadii, iyo waxaasoo dhan ayaa lagu soo bandhigay. waxaana kasoo qayb galay aqoon-yahanno badan oo ugu horreysa rectorka jaamacadda Ummadda iyo 4 professor kale oo la socoto oo halkaasi maxasan professor xasan mahadale. waxaa kaloo yimiday wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, ustaad Faarax Cabduqaadir ayaa joogay. marka dad badan oo aqoonyahanno kala duwan, dhalinyaro cusub iyo dad hore, iyo kulli waa la wada joogay. Dadkii waqtiga u waayay culays ku noqdaan ay kasoo gaari waayeen waxay kasoo galeen aalada fogaan caradka, fogaan caraga ee dheereeya, marka wax ka cid kasta waa ka qayb gashay. Waxaa marka intaasi dheeraad ahay in ay joogeen dad ajnabi ahay oo arrimaha Soomaaliya wax ka qoreen, sida qaar ka yimid Norway, qaar ka yimid Sweden, qaar ka yimid Jarmalka, iyo qaar kaloo Turkiga. Midna waa u yimiday macalinka ah jaamacadaha ku yaala Turkiga ee Soomaalida dhigtaan, midna oo waxbarashada xaggaas qaabishana online kasoo galay
fogaan caraga. Waxaad ka dhawaajisay in sanadkan mawduuca uu ahaa horumarinta iyo qurba joogta. Marka dabcan Soomaaliya qurba joog fara badan bay leedahay, doorka ay ka qaadan karaan horumarinta waddankii ay kasoo jeedeen intee bay gaarsiisan tahay baad is leedahay? Haddii lagu soo bandhigay daraasadan aad samayseense, iyaduna maxaad inagala wadaagi kartaa?
Qurba jooga horta horumarka ay ka qayb qaateen horta khayr Allah siiyo, waxaa macnaha soo bandhigay Doctor Yuusuf Sheikh Cumar in la yiraahdo oo Australia b h d kasoo qaatay, haddana dalka shaqeeyay markoo dambeeyay London joogay. Si gaara wuxuu uga hadlay dhaqdhaqaaqa sida ay dadka diyaasbaraha uga qayb qaateen horumarinta dalka, gaar ahaan xagga ganacsiga, sida ganacsiyaasha waaweyn uu ku yaal magaalada Muqdisho, magaalooyin kale Hargeysa iyo Boosaaso, Galkacyaadi, waxyaaba badan oo exambula ayuu soo qaatay horumarinta ay sameeyeen, in dadka diyaasbaro ay shaqooyin abuureen, ay maskax cusub la yimideen, ay dalku wax kusoo kordhiyeen. Inkastoo marka wuxuu kaloo uu soo qaatay waxa la yiraahdo qurba joog iyo qorax joog oo fikir ahaay oo jiray annaga, laakiin dad badan ay ku baraarugeen marka qorax joog la yiraahdo inay tahay dadka aan dalka soo tegin, qurba joog inay tahay marka siyaasiyiinta qaar inay kala qaybsamaan ayagana qurba joog iyo qorax joog. Marka dalku in dadku uu wada siman yahay horumarkiisa ee laga qayb qaato, laakiin dadka diyaasbaro ay yihiin arrin magaciisa muhiimta waxyaabaha ay ka qabteen in la daraasiyo.
Waa tahay marka kulanka xiga haddii lasoo hadal qaaday iyo ajendaha xiga, maxaad ila wadaagi kartaa isaguna? Xagee buu noqonayaa mawduuca? Ma wuxuu noqonayaa mid laga sii hadlay, mise saddexda sano soo socota gudaheeda ayaa laga sii baarandegi doonaa?
Horta marka hore saddex sano kuu sheegja already saddex sano way dhamaatay, sababta waxaa waaye shirkan shirki ka horreeyay 2018 Hargeysa lagu qabtay. Saddex sano haddii lagu daro qorsho wuxuu ahaa in 2020 in lagu qabtay dalka Sweden, laakiin sababta cudurkii dilaaga ahay COVID ayaa sababay inuu dib u dhaco sanadkaas. Sanad ku xigana waxaa dagaalka Ruushka iyo dhibaatooyinka dhacay Ukraine ayaa keenay inuu in la qabo waayo sanadkaana ugu dambeysa. Marka saddex sano jaa already way waa dhamaatay, sanad dambe in la qabto waa shirka. Waxaana Kongareska iyo la isku raacay in sanadka dambe waxaa codsi soo gudbistay guddiga jaamacadda ummadda professoradii ka socday walaas wasiirka waxbarashada, oo isagana sheegay inuu taageersan yahay in lagu qabto sanadka dambe magaalada Muqdisho jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo mar hore ugu dambeysay. Anagana guddigeena iyo kulli waa taageeran, laakiin official baybarka way soo baxaysaa usbuucyadan soo socda. Laakiin sida aad i weydiisay, ciwaanka toobigu wuxuu noqon doono, taasi wuxuu u taalaa guddiga qabanqaabada iyo jaamacadda ummadda iyo dowladda wasaaradda waxbarashada ee dalka ay isla shaqayn doonaan.
Axmed Maxamed Maxmuud Axmed Warshiikh oo ka mid ah qabanqaabiyaasha shirkaasi Gothenburg lagu soo gabagabeeyey kana qayb galay shirkaasi ayuu ahaa khadka telefoonka ayuu ugu warramay dhegeystayaal. Heesaasi waqti uu ku liqayo fanaanka Maxamed Salabaan Tubaac oo aad maqlaysaan ayaan markan idiin soo gudbinayaa. Dhegeysi wanaagsan. dhigahayo araggabaa
dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid atoban dararo waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid atoban dararo amaanu dhabka hayn dhalinyaro intaanay ama aanu dhabka hayn dhalinyaro intaanahay amaanu dhabka hayn dhalinyaro intaanay dhegahayo araggaba kadheere agtayda
tahay maxamed salaman tubaac rabbi naxariista jannaha ka waraabiyo heesaasi waqti waxay gabagabo u ahayd idaacaddeena saaka ee caalamka anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo koodii barka duurnimo intana hawada ku kulmi doono xigaga tegayaa nabadgelyo.